Cea de-a 31-a lecțiune biblică din cartea Apocalipsa cu privire la vremurile din urmă se găsește scris în capitolul 19, primele 9 versete, unde cuvântul Domnului ne descopere următoarele. După aceea, am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă care zicea: Aleluia! A Domnului, Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea. Pentru că judecățile Lui sunt adevărate și drepte. El a judecat pe curva cea mare care strica pământul cu curvia ei și a răzbunat sângele robilor săi din mâna ei. Și au zis a doua oară: Aleluia! Fumul ei se ridică în sus în vecii vecilor. Și cei 24 de bătrâni și cele 4 făpturi vii s-au aruncat la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu care ședea pe scaunul de domnie și au zis: Amin, aleluia. Și din scaunul de domnie a ieșit un glas care zicea: Lăudați pe Dumnezeul nostru, toți robii lui, voi care vă temeți de el, mici și mari. Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Apoi mi-a zis: Scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis: Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Amin. Iubiți frați și surori, cu ajutorul Domnului, continuăm și în seara aceasta să studiem Sfânta Scriptură în legătură cu evenimentele vremurilor din urmă. În lecțiunea precedentă am studiat o a doua sau un al doilea aspect în legătură cu Babilonul apocaliptic. Vă reamintesc doar întreagăt, atunci când vorbim despre Babilon, avem în vedere acele trei aspecte deosebite: Babilonul istoric, care a existat pe vremea profeților și care l-a dus pe Israel în robie. Avem apoi în vedere Babilonul eclesiastic, adică un sistem religios mondial, așa cum este descris în capitolul 17 din Apocalips și este reprezentat printr-o femeie, întotdeauna simbolul unei instituții religioase. Și avem în capitolul 18 a treia formă a Babilonului, este Babilonul economic, o forță politică și economică în zilele din urmă. Faptul că pământul va îmbrățișa o singură religie în timpul necazului celui mare, cred că nu mai este pentru nimeni o imposibilitate, deoarece tendința care de secole de fapt se manifestă și care astăzi cunoaște o amploare atât de mare, este aceea de a uni întreaga lume într-o singură religie. Este foarte posibil acest scenariu să se întâmple, aceste evenimente, că imediat după răpirea bisericii, după dispariția milioane de oameni de pe pământ, Anticrist să intre imediat pe scena mondială și să aducă o soluție la acest mister al dispariției oamenilor de pe pământ. Soluția pe care el poate să o aducă este un ocultism, un demonism exagerat, și așa cum pe vremea lui Moise, vrăjitorii lui Faraon au încercat să-l înduplece pe Faraon să înțeleagă că nu Dumnezeul lui Israel este acela puternic, că și ei pot face aceleași minuni, va fi posibil ca și Anticrist, prin puterile magiei, prin puterea diavolului, pentru că va fi stăpânit personal de diavolul, să imite anumite dispariții ale oamenilor, arătând că de fapt ceea ce s-a întâmplat nu este o răpire a bisericii, ci un fenomen care se poate întâmpla datorită unor manifestări, spun unii electrice, alții cosmice, astrologice, fenomene fizice care pot fi demonstrabile și religios și științific. Dar Babilonul va fi distrus, atât cel eclesiastic, cât și cel economic. Și după distrugerea acestui Babilon, cuvântul Domnului ne introduce în capitolul 19, este vorba de Babilonul economic, imediat suntem introduși în capitolul 19 la o scenă glorioasă care se petrece în cer. Este scena în care Dumnezeu este prezentat în măreția Lui și în special în măreție de biruitor. Că spune după aceea, adică de, după care, după evenimente dinainte, după căderea Babilonului, pentru că este și reluat aici în, în versetul 2 și 3, că Dumnezeu a fost drept în pedepsirea Babilonului și de aceea în cer este o mare sărbătoare. Oștile cerești îl laudă pe Dumnezeu și îl prezintă în această măreție, lui aparținându-i mântuirea, slava, cinstea, puterea. Cei ce laudă pe Dumnezeu în ceruri sunt cei 24 de bătrâni, despre care vă reamintesc că reprezintă sfinții din biserică și nici de cum sfinții combinați ai bisericii și ai Vechiului Testament, apoi cele patru făpturi vii, care sunt reprezentanții speciali ai îngerilor, reprezentant special în sensul coordonării acțiunii de laudă a lui Dumnezeu, și noi știm că îngerii comportă patru categorii distincte. Sunt îngerii propriu-zis, slujitorii lui Dumnezeu, sunt heruvimii, sunt serafimii și sunt arhanghelii. Apoi, mulțimile mari, care sunt mântuite, așa cum spune în capitolul 6, și care, a căror glas este ca o gloată puternică. Dar odată cu această glorificare a lui Dumnezeu, ni se prezintă una din cele mai așteptate evenimente în istoria copiilor lui Dumnezeu, și anume nunta mielului, despre care vom vorbi cu ajutorul Domnului în seara aceasta. Deci, împreună să vorbim și să învățăm despre nunta mielului. Când vorbim despre acest eveniment, desigur că noi trebuie să ne reamintim despre acele cinci lecțiuni speciale despre răpirea bisericii. Și despre, în special, lecțiunea a cincea, evenimentele de după răpirea bisericii, și am arătat că după răpirea bisericii va avea loc judecata bisericii, în sensul răsplătirii ei, și nunta. Dar în seara aceasta, când vorbim despre nuntă, trebuie să ne gândim din nou și să ne întrebăm când va fi nunta mielului, dacă Biblia ne spune acest lucru. Trebuie să ne întrebăm cine este mireasa aceasta mielului. Trebuie să ne întrebăm cine sunt nuntașii, pe cine îi fericește chemându-i la nuntă. Și de asemenea trebuie să știm unde va fi această nuntă a mielului. În toate aceste privințe, frați și surori și stimați ascultători, cuvântul Domnului este foarte clar, nu lasă niciun dubiu. Și de aceea putem să vorbim cu claritatea cuvântului lui Dumnezeu. Când va fi nunta mielului? Desigur că putem răspunde foarte repede că la venirea Domnului, și așa este. Ea nu poate să aibă loc astăzi, pentru că dacă ne uităm în 2 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 2, Apostolul Pavel spune în felul următor: că sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Starea pe care noi o avem la ora actuală, el scrie bisericii, este aceea de logodnă. Suntem logodiți cu Hristos. Și de aceea, pentru că suntem numai în stare de logodnă, nunta nu poate să aibă loc acum. Dar, cum spuneam, cuvântul Domnului este foarte clar în ce privește evenimentul acesta măreț al nunții lui Hristos, a nunții mielului, cum este prezentat aici în capitolul 19 în Apocalips, și claritatea lui este arătată în primul și în primul rând în Luca, capitolul 12, cu versetul 36. De aceea, și primul punct al predicii din seara aceasta l-am numit La nuntă de la nuntă. Și aici cuvântul Domnului spune așa: și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă. Și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de unde? De la nuntă. Ce vrea să spună Domnul Iisus Hristos în Luca 12 cu 36? El vrea să ne spună exact despre nunta Lui. El vrea să ne spună exact despre ceea ce vor mai vorbi apostolii și profeții Domnului, despre ceea ce vorbește Sfânta Scriptură. În acest pasaj, în versetul 36, cu privire la nunta Domnului Iisus Hristos, ne este dată o cronologie, și anume, cronologia pe care ne-o dă Domnul Iisus Hristos este următoarea: și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă. Care este cronologia? Cronologia este că, în primul rând, trebuie să se producă această nuntă dacă el trebuie să se întoarcă de la nuntă. Întâi trebuie să se producă, deși pare confuz, adică cum? Nunta să aibă loc, el să se întoarcă de la nuntă și să mai facă o nuntă. Așa ies lucrurile. Asta este primul aspect. Al doilea aspect care este pus în acest verset, în cronologie, este, deci, că după ce are loc nuntă și s-a produs un eveniment ca să aibă loc nunta, pe pământ trebuie să fie o perioadă de așteptare. Și al treilea eveniment cronologic cu privire la nunta lui este că acest eveniment de așteptare, după ce s-a produs o nuntă undeva, acest eveniment de așteptare trebuie să culmineze cu o întâlnire cu cel ce a avut nunta. De ce zice? Și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Dar sunt comentatori biblici care, uitându-se în acest pasaj biblic, vor avea obiecțiuni, cum probabil dumneavoastră puteți să aveți în seara aceasta, întrebări. Care este obiecțiunea în acest verset? Pentru că, ați văzut, este bine când studiem noi să studiem prin comparație. Obiecțiunea la acest verset este că ceea ce Domnul Iisus Hristos spune aici nu zice altceva decât următorul lucru, și anume că nunta despre care el vorbește, practic, se va întâmpla la răpirea bisericii, în adevăr, la răpirea bisericii, dar după necazul cel mare. După necazul cel mare. Și de aceea, cei ce consideră că biserica va trece prin necazul cel mare, spun, trebuie să citim cu atenție versetul, pentru că, dacă îl citim cu atenție, vom vedea că întâi trebuie să aibă loc un necaz pe pământ și după necaz, va veni Domnul Iisus Hristos să-și răpească biserica și să facă nunta. Dificultatea lor este că nu pot să răspundă la ceea ce spune Domnul Iisus Hristos. Dacă biserica trebuie să treacă prin necaz, ei nu pot să răspundă la ce nuntă a fost Domnul Iisus Hristos mai înainte, dacă El vine pe pământ. Căci dacă El a fost la nuntă, nunta Lui cu cine știm că va avea loc? Cu cine? Biserica, cu mireasa Lui. Dacă biserica rămâne să treacă prin necaz, și acesta ar fi interpretarea corectă, că după necaz vine Domnul Iisus Hristos, așa își răpește, ia totul, așa? Întrebarea este, de la ce nuntă vine atunci? El, ca să aibă nuntă, trebuie să aibă biserica lângă el. Și ca să aibă biserica lângă el, înseamnă că el trebuiește să o răpească prima dată. Așa. Răpind biserica înseamnă că ea n-ar mai trece prin necaz. Iar dacă o răpește, și așa se vede, ca să aibă nuntă trebuie să o răpească, dacă o răpește, întrebarea mai este, dacă iar trece prin necaz, cine îl mai așteaptă pe el atunci? M-ați înțeles ce am spus? Dacă Domnul Iisus Hristos face nuntă, încă o dată, el trebuie să aibă mireasa lângă el, dar ca să o aibă lângă el, trebuie să o răpească. Ca să aibă și să poată să facă nuntă. Nu se face nuntă fără mireasă. După aceea, dacă cuvântul Domnului ne este spunat așa de clar și voi să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să vină de la nuntă, însemnează că dacă a fost loc nuntă, mireasa a fost răpită. Nu mai poate să treacă prin necaz mireasa și să fie răpită la sfârșitul necazului, pentru că dacă a fost răpită, nu mai este cine să-l aștepte. Cine să-l aștepte atunci, nu? Și voi să fiți ca niște unii care îl așteaptă pe stăpânul lor să vină de la nuntă. Înseamnă că Domnul Iisus Hristos vorbește mai tainic în acest pasaj biblic și vrea să ne spună de fapt din nou că atunci când va vorbi despre nunta lui, numit în Biblie nunta mielului, primul lucru care va trebui să se producă, să se întâmple și care va închide orice contraargument este acesta, el să-și răpească biserica și să se ducă să facă nuntă cu ea. Iar cei ce au rămas aici pe pământ după această răpire și cei ce se vor opune lui Anticrist ca să primească conducerea lui religioasă, conducerea lui politică, semnul acela prin care să se facă orice tranzacție economică și care vor scăpa martirajului, aceștia să poată apoi să-l aștepte întorcându-se de la nuntă și să poată să audă acest glas frumos care le spune, scrie, ferice de acum de cei chemați la ospățul nunții mielului. Și vom ajunge acolo imediat. Există o altă obiecțiune la acest pasaj biblic și anume, în felul următor sună obiecțiunea. Asta este numai o pildă. Deseori printre români auzi acest lucru. Apa, aia e numai o pildă, zici. Adică un exemplu. Este drept că Domnul Iisus Hristos dă o pildă aici. Este drept. Dar dacă toate celelalte pilde pe care El le dă, noi le acceptăm și le vedem că Iisus Hristos le folosește ca să sugrăvească un adevăr ceresc. De ce n-am acceptat și pilda aceasta? Și poate că nu-i prea mare argumentul, dar să revenim la altceva mult mai puternic. Vă pune o întrebare dumneavoastră. Acolo unde Domnul Iisus Hristos dă soluție, mai are rost ca noi și să căutăm altă soluție la ceea ce a dat El? Nu cred. Și uitați ce spune Domnul Iisus Hristos aici. El dă soluția și El interpretează pilda pe care o dă. Și voi, versetul 40, este concluzia la ceea ce a spus înainte cu nunta. Și voi, dar, fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Despre ce vorbește Domnul Iisus Hristos când dă pilda aceasta? Exact despre venirea Lui. Exact despre venirea Lui. Din moment ce introduce această concluzie la pildă. Și dacă Domnul Iisus Hristos a vorbit despre venirea Lui, însemnează că pilda în sine este dată de Domnul Iisus Hristos ca să zugrăvească un adevăr ceresc. Și adevărul ceresc pe care îl zugrăvește aici este că El va veni de la nuntă ca să facă nuntă. El va veni de la nuntă ca să facă nuntă. Și ca să vină de la nuntă, asta înseamnă, repet, el să-și răpească biserica și să se ducă cu ea în cer, să o prezinte înaintea Tatălui ca pe o soție curată, ca pe o mireasă curată, fără pată și fără zbârcitură. Și acolo, prezentându-o în fața Tatălui, el să aibă apoi ceea ce noi numim cununia. Un fel de, am zice noi, cununia religioasă, care este de fapt nunta propriu-zise. Dar voi reveni la acest aspect, mergem puțin mai departe, să observăm un al doilea aspect la această frumoasă nuntă a mielului, cu detaliile de bază, de rigoare, ca să putem să vedem timpul când se produce, cu cine se produce și cine sunt participanți la această nuntă. În al doilea rând, trebuie să ne uităm în capitolul 19 și să vedem Luca 12:36, explicat în Apocalips 19 cu versetele 7 și 8. Și aici cuvântul Domnului spune așa: să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului. Soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inuri subțire sunt fapte neprienite ale sfinților. Ia să ne uităm bine în acest pasaj să vedem, nu cumva Ioan Apostolul ne dă de fapt aceeași cronologie din Luca 12 cu 36? Dacă studiem îndeaproape cuvântul Domnului, vom observa acest lucru. Versetul 7, final. Căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Ce vrea să spună lucrul acesta? Ce vrea să spună lucrul acesta? Două adevăruri distincte sunt exprimate în acest pasaj, frați și surori. Cum vă spuneam și în alte ocazii, primul adevăr este că practic nunta a avut loc. Practic nunta a avut loc. Și ca să înțelegem lucrul acesta, vă reamintesc ceva foarte, foarte simplu. Când noi avem nunta, ci în biserică, ce avem în față? Un soț și o soție sau un mire și o mireasă? Ce avem? Un mire și o mireasă. Rețineți acest lucru, că acesta este un mare adevăr. În fața noastră stă un mire și o mireasă. Abia după cunoașterea intimă a celor doi și după evenimentul propriu-zis al cununiei religioase, a mirelui și a miresii, abia atunci îi declarăm soț și soție. Și observați că în acest pasaj biblic, mireasa Domnului Iisus Hristos nu mai este prezentată mireasă. Cum este prezentată? Soție. Soția lui s-a pregătit. Însemnează că nunta s-a produs. Ne întrebăm când? Evident că la venirea lui. Dar care aspect din venirea lui? Evident că la răpire. Nunta s-a produs și de acum nunta s-a consumat. Iisus este soț, iar biserica este soție. Este pentru prima dată când această denumire este dată bisericii. Pentru că vă reamintesc, din punct de vedere teologic, personalitatea care are caracterul de soție a lui Dumnezeu, cine este? Este Israel. Este Israel. Dacă citim în profeți, în Ieremia capitolul 3, de exemplu, dacă vă veți uita, Israel este prezentat ca soția lui Dumnezeu, iar Dumnezeu este bărbatul ei. Și îi se spune acolo, tu ai fost necredincioasă, de aceea te voi lepăda pentru o vreme, dar iară te voi lua la mine, așa cum se întoarce o femeie la bărbatul ei. Dar de data aceasta noi avem de-a face cu a doua personalitate din Dumnezeu. Cu cine? Cu Iisus Hristos, față de care cea pe care o mântuiește o numește biserică sau mireasă. Dar de data aceasta ne introduce la această biserică, care a fost mireasă, ne introduce și ne-o prezintă într-o formă nouă și ne-o prezintă soție. Înseamnă că nunta s-a produs. Și unde s-a produs? Evident că în cer. Încă ceva, încă un amănunt care este introdus aici și care lămurește foarte bine nunta mielului. Soția lui ce a făcut? S-a pregătit. Ce vă spune acest lucru? Aceasta presupune că evenimentul s-a întâmplat înainte, din moment ce este prezentată la timpul trecut. S-a pregătit. Pe de altă parte, în versetul 8 îi spune și i s-a dat să se îmbrace cu insubțire. Când s-a produs aceasta? Tot în trecut. I s-a dat să se îmbrace cu insubțire. Dacă vrem să obiectăm și dacă vrem să găsim contraargumente, ele se găsesc. Și anume, în acest pasaj, primul contraargument este acesta și zice, ea s-a îmbrăcat și s-a pregătit când? Când a fost pe pământ. Și de aceea, pasajul acesta biblic nu ne prezintă nunta mielului la venire, cum se întâmplă aici. Sau, mai departe, nunta mielului de fapt are loc la răpire și la ceea ce asistăm aici în capitolul 19 din Apocalips este răpirea de fapt. Sigur că putem să răspundem și să contraargumentăm la acest lucru. Dacă ne uităm în Apocalips, capitolul 3, cu versetul 18, cuvântul Domnului zice așa, în adevăr, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu se vadă rușinea goliciunii tale. Dacă luăm la pasajul acesta biblic și spunem că într-adevăr Domnul Iisus Hristos a promis bisericii, și cărei biserici i-a promis? Unia care exista pe pământ. Este așa sau nu este așa? I-a promis că o va îmbrăca în haine albe. Întrebarea mea pentru dumneavoastră și pentru oricare ascultă, probabil prin intermediul casetelor, întrebarea mea este următoare. Este această afirmație și promisiunea Domnului Iisus Hristos o promisiune fizică sau este o promisiune spirituală îmbrăcarea aceasta? Este una spirituală. Nu este o promisiune fizică că îl va lua pe credincios și îl va îmbrăca în haine albe. Sunteți de acord cu acest lucru, nu? El a promis ceva spiritual. El a promis ceva spiritual. Și ce este acest spiritual? Este exact ceea ce spune în profeți. Haina cu care el ne îmbracă este haina mântuirii. Este haina mântuirii. Cu aceasta ne îmbracă Dumnezeu, cu haina mântuirii. Dar dacă revenim în pasajul acesta, sau dacă vrem să înțelegem când îmbracă Dumnezeu biserica, când îmbracă pe Sfinții Lui, n-avem altceva decât să deschidem la Apocalips 6, de la versetele 9 la 11. Când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră junghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau, până când, stăpâne, tu, care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judești, să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Fiecăruia din ei s-a dat o haină albă și s-a spus să se mai odihnească puțină vreme până se va împlini numărul tovarșilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca ei. Unde se întâmplă această acțiune? În cer. În cer. Acțiunea se întâmplă în cer. Îmbrăcarea în haine albă se întâmplă în cer. Unde este biserica care s-a pregătit, soția mielului acum? Unde s-a putut ea pregăti? Uitați unde s-a pregătit. Versetul 11 din capitolul 19. Ne este prezentată exact scena unde se întâmplă ceea ce vede Ioan. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Unde l-a văzut? În cer. Cel ce sta pe el se chema cel credincios și cel adevărat, cel ce se luptă cu dreptate. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge, numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 14. Oștile din cer îl urmau călări pe cai albi îmbrăcate cu ce? Cu in subțire, alb și curat. Unde are loc îmbrăcarea pe pământ? Nici de cum. Ci îmbrăcarea are loc în ceruri. Dacă bisericii din Laodicea i-a promis că dacă va birui, va da haine albe, ea vorbind din punct de vedere spiritual, îmbrăcarea ei în haina mântuirii, care este o haină albă, este albită în mântuirea Domnului Iisus Hristos. Dar și la această haină albă avem de spus ceva ca să vedem unde se întâmplă lucrurile și să vedem ce cronologie la nunta mielului ne este prezentată. Vă rog să vă uitați din nou la tehnicalitatea de vorbire. Ne uităm în cuvântul Domnului. Versetul 8. Și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Încă o dată ne uităm la ultima parte a versetului 8. Inul subțire, cum ar trebui să scrie? Este fapta neprihănită a credincioșilor, nu? Inul subțire nu sunt. Inul subțire este. Dar ce spune aici? Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Este haina cu care ei sunt îmbrăcați. Însemnează, vă rog să fiți atenți, însemnează că scena se produce în cer, a avut loc nunta, dar ne mai spune ceva, că înainte de nunta a mai avut loc ceva. S-a îmbrăcat mireasa, Mireasa s-a îmbrăcat, că era mireasă încă înainte de nuntă. S-a îmbrăcat. Este vorba despre haina mântuirii? Nu. Nu este vorba de haina albă a mântuirii pe care trebuie să o aibă mireasa, ci tocmai forma plurală în care este expusă ne duce cu gândul la cu totul altceva, și anume, inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Este vorba despre o nouă haină pe care o capătă mireasa. O nouă haină, nu ca rezultat a neprihănirii Domnului Iisus Hristos. Haina ca rezultat a neprihănirii Domnului Iisus Hristos este haina mântuirii. Există o a doua haină, este haina ca rezultat a neprihănirii personale. Un eveniment. Evenimentul răsplătirii bisericii, fiecăruia individual care face parte din biserică, de la Rusalii și până la răpirea ei, fiecăruia individual i s-au analizat, deci pe lângă mântuire, mântuirea nu se mai contestă, dar pe lângă mântuire, pe lângă haina mântuirii, i s-au analizat fiecăruia faptele. Și după ce i s-a analizat fiecăruia faptele, aceste fapte l-a îndreptățit să mai aibă o neprihănire înaintea lui Dumnezeu. O neprihănire care să îi se socotească drept bază pentru o răsplată, pentru o punere într-o anumită poziție în împărăția lui Dumnezeu, nu pentru mântuire. Și aceasta ne este prezentată atât de clar aici când zice, citez, inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților, nu este transferul de neprihănire dat de Domnul Iisus Hristos bisericii lui. Deci s-a produs ceva. S-a produs răsplătirea bisericii, înseamnă că dacă s-a produs răsplătirea ei, s-a produs și răpirea ei. Și exact același lucru care ne este spus în Luca 12, și să fiți gata ca un om care așteaptă pe stăpânul lor care vine de unde? De la nuntă. De la nuntă. Dacă s-a produs răsplătirea bisericii, s-a produs și răpirea ei. Și exact aceeași cronologie ne este prezentată și aici. Că întâi biserica trebuie să fie răpită, în al doilea rând ea trebuie să fie răsplătită, în al treilea rând are loc nunta, cununia propriu-zisă a Domnului Iisus Hristos cu ea în cer, înaintea Tatălui. Și de fapt, frați și surori și stimați ascultători, aș vrea să vă spun că din punct de vedere al istoriei antice și din punct de vedere, în special, nu atât al istoriei antice cananite, ci din punct de vedere al istoriei lui Israel, vă rog să rețineți acest lucru. O nuntă, din punct de vedere biblic, vechi, o nuntă comportă trei aspecte distincte. Și vă rog să vă notați aceasta, trei aspecte distincte în vechime. Primul aspect al nunții era contractul de nuntă între cele două părți. Contractul de nuntă. Citiți în Levitic, citiți în Numeri, citiți reluat în Deuteronom, citiți în Judecători, în special la nunta lui Samson. Primul aspect al nunții este contractul. Și anume, părinții celor doi tineri, chiar dacă ei sunt copii de un an, de doi, de trei, de zece, era obișnuința aceasta în vechime, îngăduită de Dumnezeu în legea lui, ca părinții să contracteze căsătoriile. Ei se duceau și părinții băiatului care urma să căsătorească se ducea la părinții fetei și făceau un contract. Și în contract se plătea averea, se cumpăra practic mireasa, zestrea, așa, mulțumesc, frate Antibie. Se plătea zestrea. Părinții băiatului trebuia să plătească zestre părinților fetei. După ce se înțelegeau și scriau pe piele, pe pergament, scriau familia cutare s-a întâlnit cu familia cutare pentru căsătorie. Iată contractul căsătoriei noastre. Familia viitorului soț dă familiei viitoarei soții următoarele, 2 boi, 5 case și așa mai departe. Și se semna acest contract, era dus la oficialitățile orașului, în general bătrânii, ca ei erau oficialitățile, și se semna contractul în fața lor. Asta era căsătoria propriu-zisă.
După acest contract de căsătorie, urma a doua fază a căsătoriei, când cei doi tineri ajungeau acum la vârsta de la 12 ani în sus, era în Israel pentru fete, și de la 16 ani pentru băieți, 15-16 ani pentru băieți. Când ajungeau la vârsta în care puteau să locuiască împreună ca soț și soție, urma faza a doua a căsătoriei, era faza în care mirele se ducea la casa miresei și o lua și o ducea la casa lui. Este exact ce spune în Matei 25, unde este pilda celor 10 fecioare. Deci mirele lua mireasa și o ducea la casa lui. Este faza a doua. Urmând ca apoi nunta să se definitiveze, în faza a treia, în care mirele împreună cu mireasa se ducea la casa miresei, de obicei unde avea loc ospățul de nuntă. Este pilda celor 10 fecioare. Ce se întâmplă? Exact același lucru, frați și surori, se întâmplă și cu privire la nunta mielului. Starea noastră acum de mântuire, exact cum a spus Pavel în 2 Corinteni 11:2, starea noastră este acum în prima fază, în care noi suntem contractați, logodiți. Pentru noi s-a plătit o zestre mare. Iisus Hristos și-a dat viața pentru noi. Va urma o a doua fază a nunții mielului, este faza în care mireasa este dusă unde? La casa mirelui. Și această a doua fază se va produce în momentul răpirii bisericii. După această răpire a bisericii, este clar din cuvântul Domnului că pe pământ va fi o perioadă de necaz, numită necazul cel mare, 7 ani de necaz. În acest timp de necaz, în cer va avea loc două evenimente, și anume îmbrăcarea miresei pentru nuntă, adică răsplătirea faptelor ei, după ce a fost judecat fiecare fapt în parte, și nunta propriu-zisă a mielului în fața Tatălui și a Sfinților Îngeri. După aceea urmează a treia fază a nunții Domnului Iisus Hristos, a nunții mielului. După nunta mielului, ce urmează? Ferice de cei chemați unde? La nunta mielului. Nu-i chemați la nuntă, sunt chemați la ospățul nunții mielului. Este exact ca în Biblie, faza a treia, în care mirele cu mireasa vin la casa miresei. Și mireasa de unde a fost luată? De aici, de pe pământ. Este a treia fază, când Domnul Iisus Hristos vine pe norii cerului, cum spune aici, oștirile ceștilor m-au îmbrăcate în insubțire, coboară pe norii cerului, vine pe pământul peste care a fost necaz 7 ani de zile. Și spune, scrie, ferice de acum încolo, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. El vine și cheamă. Pe cine cheamă la nuntă? Cine sunt nuntași aceștia? Evident că este Israel, în primul rând. În al doilea rând, sunt toate neamurile pământului care au scăpat măcelului lui Anticrist. Și s-au întors la Domnul Iisus Hristos în timpul propovăduirii celor doi martori și a celor 144.000. De asemenea, să nu vă surprindă, pentru că n-am intrat în detalii, dar vom intra în detalii când vom vorbi despre judecată, de asemenea, la nunta aceasta sunt invitați aceia dintre neamuri care n-au știut practic că profesează credință în Dumnezeu. Poate că este greu să auzim așa ceva, când mântuirea este un act conștient întotdeauna. Dar sunt neamuri care n-au știut că practică credință în Dumnezeu. Și anume, atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântații Tatălui de moștenire împărăția, care v-a fost pregătit de întemeierea lumii, că de fapt ospățul nunții mielului este evenimentul care se deschide mileniul. Și auziți-l pe Domnul Iisus Hristos spunând ucenicilor, adevărat, adevărat vă spun că nu voi mai bea din rodul viței până când? Până îl voi bea nou unde? În împărăția Tatălui meu. Este vorba de nunta lui cu care se intre în milion, în împărăția Domnului Iisus Hristos de 1000 de ani. Așa. Veniți binecuvântații tatălui. Mi-ați făcut asta, 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 asta. Și ce au spus ei? Ce i-au răspuns? Când? Când s-a făcut noi, Doamne, lucrul ăsta? Au știut? Să știți că n-au fost atât de smeriți, să zicem așa, atât de modești să nu știe ce au făcut. Pur și simplu n-au știut ce au făcut. Când, Doamne? Și ce le răspunde Domnul? Când ați umblat în neprihănire? Nu. Când ați crezut în Domnul Iisus Hristos, Fiul meu? Nici asta nu le spune. Când ați făcut acestor frați ai mei aceste lucruri, că pe cine arată? Cine va fi persecutat numărul unu în timpul necazului celui mare? Israel, care este răspândit în toată lumea. Când pe unii din aceștia, voi care sunteți aici, i-ați ocrotit să nu moară de foame, cum ați făcut în timpul lui Hitler, unii dintre voi, în Biblie, în cuvântul meu, i-am poruncit următoarea și am zis: cine te va binecuvânta, cum va fi binecuvântat. Așa este cuvântul Domnului? Așa este. Hai să luăm un fapt istoric. Israel a nimicit câteva orașe intrând în Canaan. Cel mai mare oraș și, după scrierile istorice, cel mai vechi oraș din lume a fost Ierihonul, cel mai vechi oraș din lume. Era cel mai somptuos și cel mai bine pus la punct. Când a nimicit Ierihonul, în cuvântul Domnului se spune că o femeie imorală, a zis: eu știu că voi veniți, nimeni nu vă mai poate sta înainte, pentru că așa se zice că Dumnezeul vostru este cu voi. Dar ce vă rog? Ce a rugat? Pentru că v-am ascuns. M-am gândit că făcându-vă un bine, și voi puteți să-mi faceți un bine. Dar nu mă măcelăriți când e măcelăriți pe cei alalți. Cum a făcut fapta asta? În credință sau a făcut-o cu un scop personal, știind că nu este scăpare pentru ea? Cu un scop personal, nu în credință. Zice: Doamne, dacă eu v-am scăpat viața, v-am făcut un bine. Așa e între oameni, faceți-mi și voi binele acesta. Și ce spune Sfânta Scriptură? Prin credință, desfrânat aceea Rahav a ascuns pe cei doi spioni. Prin credință a făcut. Nici de cum, n-a făcut-o prin credință. A făcut-o să-și scape viața. Nici n-a știut de ce e credință. Nici n-a știut cine e Dumnezeul lui Israel, măcar, să facă prin credință. Dar, pentru că a făcut acest lucru față de Israel, care i-a zis: cine te va binecuvânta pe tine, adică cine îți va face bine, ce-i voi face eu? Și eu îl voi binecuvânta. Pentru că a făcut lucrul acesta față de poporul lui Israel, care rămâne poporul ales al lui Dumnezeu, de aceea Dumnezeu i-a considerat fapta o faptă de credință și Biblia va zice: prin credință Rahav i-a ascuns pe cei doi. Veniți binecuvântații tatălui. Când? A știut voi, dar eu mi-am știut promisiunile față de Israel. Le-ați făcut bine și eu vă fac bine. Ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Cu aceștia toți se vor întâlni într-un loc special. Și cu ei toți, Domnul Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu, va proceda la a treia fază a căsătoriei. După ce a avut nunta propriu-zisă în cer, logodna astăzi pe pământ, a treia fază este ospăț, pentru că după orice cununie urmează ospăț. Și vă rog să remarcați că nu îi cheamă la nuntă, îi cheamă la ospățul nunții. Ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. În aceeași direcție vă citesc și din Vechime cuvântul Domnului, care este foarte clar. Dacă vă uitați în Psalmul 45, împreună cu mine, cuvântul Domnului spune așa: printre prea iubitele tale sunt fete de împărați, înseamnă că are mai multe. Împărăteasa, mireasa ta, stă la dreapta ta. Deci ea are un loc special, împodobită cu aur de Ofir. Versetul 13 acum. Fata împăratului, aș vrea să înțelegi de aici, probabil pentru noi este puțin stângace traducerea astăzi, însă expresia în limba ebraică este prințesa, Deci prințesa este plină de strălucire, în sensul că are demnitate împărătească. Este plină de strălucire înăuntru casei împărătești. Ea poartă o haină țesută cu aur. Este adusă înaintea împăratului, deci ca să aibă loc nunta, îmbrăcată cu haine cusute la gherghef, și ce spune cuvântul Domnului? Și urmată de fete, însoțitoarele ei, care sunt aduse la tine. Cine este dusă numai înaintea împăratului? Fata, împărăteasa sau prințesa, este termenul ebraic. Împărăteasa sau prințesa. Iar celelalte fete, fecioare, vorbește în limba ebraică, ce fac? Urmată de fete. Ce fac ele? O urmează. Sunteți de acord cu mine? O urmează. Dacă o urmează, sunt ele parte din mireasă? Nici de cum. Ele sunt însoțitoarele sau nuntașii, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Iată că înainte merge biserica, care stă la dreapta lui, împărăteasa, și toți ceilalți, inclusiv sfinții din Vechiul Testament, inclusiv Ioan Botezătorul, inclusiv Isaia, toți ceilalți, cum i-a zis lui Daniel, tu du-te, Daniele, pentru că la sfârșitul vremurilor, în ziua aceea, te vei scula. Inclusiv sfinții din Vechiul Testament nu fac altceva decât să urmeze pe împărăteasă, care stă la dreapta lui, pe mireasă. Înseamnă că asistăm la cel mai frumos eveniment din istoria Universului, nunta mielului. Este drept, feriți de cei chemați la ospățul nunții mielului, este drept lucrul acesta. Dar eu aș spune, pentru noi care trăim în vremea aceasta de har, de îndurare, feriți de noi că suntem chemați să fim mireasa mielului. Și Dumnezeu să ne pună în inimă acest gând, să știm să păstrăm această demnitate, având un caracter împărătesc, așa cum l-a avut Domnul Iisus Hristos. Amin.